Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 korrikut ja argumentet kryesore, Papa Francesku vion të jetë i shtruar në spitalin Romak Gjemeli, ku do qëndroj edhe për ndonjë ditë, njofton zëdhënësi serisë shejt Mateo Bruni. Mbrojtja e shëndetit është një drejt për të gjithë, kujtoj Papa Francesku në lutjen e djeshme të elit të nëzot këntuar nga spitali Romak Gjemeli. Kriza në Haiti e thirrja e Papës Francesku duke bashkuar zërin me thirrjen e peshqive të vendit jenë në përfundim të lutjes së elit të nëzot. Papa kërkoi të ulen armët në Haiti të nisë një proces që t'i hap rrugën paqes e pajtimit kombëtar. Kardinali Turkson, prefekt i Kongregatës e Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, lëvizjet popullore duhet të jenë protagonistët e ndryshimit në shoqëri. Duke e shletuar kalendarin historik me 12 korrik, kujtojmë Don Simon Njubanin për vjetorin e vdekjes. Kalendari kishtar me shumë shitorësh me 12 korrik për kujton Shën Gjon Gualbertin Abat. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudio Bumqi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku do të vijojë të jetë i shtruar në spitalin Gjemeli edhe për ndonjë ditë. Njoftimin e jep zëdhënësi i Vatikanit Mateo Bruni duke përditësuar buletinin kushtuar gjendjes shëndetësore të atit të shenjtë, shtruar që nga e diela 4 korrik në poliklinikën Gjemeli për një ndërhyrje kirurgjikale në zorr. Shëndetësia e tij, Papa Francesku shpjegon Bruni, kaloi një natë të qetë, duke e plotësuar kështu kohën e qëndrimit në spital pas ndërhyrjes kirurgjikale. Por me qëllim që të realizohet sa më mirë mjekimi rjaftësues, ati i shenjtë do të qëndroj edhe ndonjë ditë tjetër i shtruar në spital. Bruni shpjegon më pas se dje, para se të kremtonte lutjen e Engjëllit të Tenzot, Bergoglio shprehu dëshirën të takonte disa voglush të shtruar aty pranë tij në onkologji dhe familjarët e tyre që më pas e shoqëruan deri në terracën e katit të 10 ku do të kremtonte lutjen Mariane. Në përfundim ati i shenjtë përshëndeti të shtruarit në këtë kat dhe u ndalua pak çaste për të shkëmbyer një përshëndetje me personelin e mjekëve dhe të infermierëve. Pasdite Papa Francesku kremtoi meshën shenjtë në kapelën private me personelin që e shoqëron çdo ditë.
Thirrja e djeshme e Papës Francesku gjatë lutjes së elit të nëzot kremtuar nga spitali Romak Gjemeli për angazhim të fortë që të sigurohet shërbimi shëndetësor për të gjithë u kujton shteteve të mëdha e të vogla rëndësinë e shëndetësisë efikase, falas e universale. Kështu, Papa Francesku bëri thirrje të fuqishme për sigurimin e shërbimit të mirë shëndetësor për të gjithë, falas e kudo.
In questi giorni di ricovero in ospedale.
Në këto ditë të shtrimit në spital provova përsëri sa e rëndësishëm është shërbimi i mirë shëndetësor, i mundshëm për të gjithë, si në Itali, ashtu dhe në vendet e tjera, një sistem shëndetësor që u asiguron shërbimin të gjithëve. Nuk duhet humbur kjo pasuri e çmuar, duhet ruajtur, e për këtë duhet angazhohemi të gjithë, sepse u shërben të gjithëve e kërkon kontributin e të gjithëve, tha Papa. Fjalë këto që na kujton një fragment të mesazhit të atit shejt Bergoglio për ditën e 24 botërore të dëshmorit kremtuar me nimër shkur 2021. Pandemia aktuale bëri të dalin shesh shumë pabarazite sistemeve shëndetësore e edhe shumë mungesa rendimin që u duhet dhënë të smuarve, shkruan Papa. Të moshuarve, të ligjshtve, të pambrojturve, jo gjithni u garantohet mundësia për të mjekuar, e sidomos jo gjithni kjo mundësi është e barabartë për të gjithë, e kjo, sipas Papës Franciskut, varet nga qëndrimet politike, nga mënyra e shfrytëzimit të burimeve e nga angazhimi atyre që kanë roli me përgjithësi. Investimi i burimeve për asistencën e njerëzve të smur është detyrë parsore që lidhet me parimin e shëndetit, parë si pasuria më e çmuar e njerëzit. Shëndeti pra duhet të jetë pasuri universale, domosdoshme e pamohueshme, siç thekson në intervistën dhënë Vatican News profesor Roberto Cauda, drejtor i Departamentit të Shkencave të Laboratorit e atyre infektivologjike në Spitalin Romak Gjemeli. Duke folur për vlerësimin e thirrjes së djeshme të Papës Francesku për një shërbim të mirë shëndetësor falas e në shërbim të të gjithëve, profesor Cauda pohon.
Certamente le autorevoli parole Papa Francisco.
Sigurisht Papa pohoi edhe herë me autoritet se shëndeti është pasuri universale që duhet mbrojtur e garantuar për të gjithë. Po saqërisht në Evropë, e natyrisht në Itali, kjo na duket e natyrshme, po nuk është kështu. Ka ende shumë njerëz që nuk mund të mjekohen struktura shëndetësore, e pandemia nxori këtë problem në plan të parë. Mendojmë për shpërndarjen e vaksinave, për ndryshimet në vise të ndryshme të botës. Duhet vepruar në mënyrë që të gjithë qytetarët, të gjithë njerëzit të kenë të njëjtën të drejtë, si për vënien në jetë logjike së solidaritetit. Ashtu edhe për ta fituar më të vërtet betejën kundër COVID-19. E, profesor Kauda komenton edhe pohimin e papës i cili shpesh ka thënë se askush nuk mund të shpëtoj i vetën.
Assolutamente sì, Papa Francesco più volte nel corso di...
Absolutisht, pajtohet profesor Kauda, papa shumë herë e me autoritet i porosit shtetet mos e qindor nga solidariteti. Vetëm kështu mund të shpëtojmë nga pandemia e në përgjithsi mund të arrim që shëndetit e shikohet si pasuri universale që u përket të gjithvet. Në Itali, ndo një vit më parë, ju ndrua emri ministris nga e shëndetsis në e shëndetit, sepse shëndeti, jo shëndetsia që duhet garantuar, e sepse përsëris është një e mirë universale që duhet e u përket të gjithëvet. Dje gjatë lutjes e elit të nëzot, kërëntua në spitalin Roma Gjemeli, papa ishte në mesin e shumë të smuarve. Mi këtë, profesor Kauta pohon.
Altri pontefici che sono stati da sempre.
Francesco, ashtu si papët e tjerë, është shumë pranë të smuarve. Mendoj për Gjon Palin e dytë, për shembull, e për kishën që ka qenë është gjithni nga anët të smuarve. Bëri gjithçka mundej me urdhat rregulltare që themeloi me spitalet që krijoi për të siguruar asistencën të smuarve që në mesjetën e largët. Papa pranë të smurëve, mënyra si e nda vuajtjen me ta është një dëshmi e jashtëzakonshme që mbetet e përshlyer në zemrën e të gjithëve.
Gjatë kohës që po kalon në Gjemeli, Papa Francesco është lutur shumë herë për popullsinë e Haitit. E kujtoi këtë vetë Papa dje në përfundim të lutjes Mariane të Engjëllit, kremtuar nga spitali ku vion të jetë i shtruar.
Në ultimi giorni,
ditët e fundit, u luta shpesh për Haitin, pas vrasjes së presidentit dhe plagosjes së gruas së tij. Francesco kërkoi të marrë fund dhuna, e duke ulur armët të zgjidhet jeta, të favorizohet bashkëtesa për procesin e paqes që t'i sjell Haitit harmoninë kombëtare. Bashkohem me thirrjen e peshqvive të vendit për t'i ulur armët, për të zgjedhur jetën për të jetuar së bashku vllazërisht në interes të gjithëve e në interes të Haitit. Jam pran popullit të dashur haitian. Uroj të marr fund spiralja e dhunës dhe kombi të mund të rinisë udhën drejt ardhmërisë së paqes e të harmonisë. Kujtojmë se natën ndërmjet së martës, 6 korrike së mërkurës, 7 korrik, u vra Jovenel Moïse, presidenti i Haitit, shtetit amerikan që ndodhet në ishullin Hispaniola, jo larg Kubës. Rrethanat e vrasjes së tij nuk janë sqaruar akoma, por mbrëmjen e saj policia njoftoi se ka arrestuar disa qytetar kolumbian dhe dy amerikan të akuzuar për pjesëmarrje në vrasje. Për Haitin, vrasja e presidentit është akti i fundit i një sër ngjarje të tjera tragjike që lanë gjurmë në historinë e vendit, i cili po jeton përsëri në një fazë paqartësish e mungesë stabiliteti. Në një telegram nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar nuncit apostolik Francisco Escalante Molina, Francesco e dënon ashpër këtë krim të shëmtuar e edhe çdo form dhune si mjet për të zgjidhur konfliktet. Në telegram edhe lutja për Marin Mois, gruan e presidentit, plagosur rënd në prit dhe shtruar më pas në spital në Miami. Uri me përshërim të shpejt gruas së plagosur i bëri edhe konferenca e peshqnore haitiane që në një not flet për vrasje të papranueshme revoltuese. Kjo ngjarje e trisht lexohet shënon një kthesë në historinë tonë si popull, për fat të keq të diktuar nga zgjedhja e dhunës e nga ana e shumë sektorëve të popullsisë, parë si metodë mbijetesës dhe zgjidhjes së ndeshjeve. I peshqvit nënvizojnë se nga dhuna lind veç dhunë e urrejtje. Nuk mund ta ndihmoj, prandaj kur vendin të dal nga kjo politik pa krye. Prekëndej thirrja drejtuar të gjithë bijve e bijave të Haitit, t'i lënë më njanë në krenarit personale dhe interesat e grupit për të kërkuar së bashku rreth një tryeze të rrumbullakët rrugëzgjidhjen e krizës haitiane, aq të pritur nga popullsia e të diktuar nga dashuria për Haitin, për vlerat tona si popull. Ulini armët, zgjidhni jetën, jetoni më në fund së bashku në interes të gjithve e në interes të Haitit, përfundojnë prelatët.
Shëndrit fytyra jote oat për të gjithë migrantët e posaçërisht për ata që humbin jetën në det duke lundruar në kërkim të armërisë së shpresave, të cilat u bën shpresa të humbura. Zoti në ngushloft e inkurajoft. Hapet me këto fjalë lutja e besimtarve që konferenca e peshvore katolike e italiane kërkoj të lexohet gjitha famullit kishtare në meshën e djeshme 11 korrik në të dielën e detit dhe në festën e Shën Benediktit pajtor qellor i Evropës. Ndërkaq, dikasteri i Vatikanit për zhvillimin e gjithanshëm njerëzor kërkon të respektohet digniteti i njerëzve që punojnë në det. Në njoftimin e tyre i peshvit e kishës italiane nënvizojnë që nisma lutjes për kujtimin e migrantëve të vdekur në detin Mezdhej dhe gjatë udhëve toksore frymëzohet nga figura Shën Benediktit Abat dhe i nxit çdo krishter të jetë sipas shembujt e pajtorit qellor të Evropës, lajmtar i paqes e mjeshtër i qytetërimit. Sipas kishës italiane, tragjeditë e tilla shkundin ndërgjegjet e përgjumura e kërkojnë të shikohet me thellësi fenomeni i migrimit e kujtojnë me pas edhe dhënat dramatike të organizatës botërore për migrimet, sipas së cilës në 5 muajt e parë të vitit 2021 Mezdhëu qendror vdiqën 632 migrant, plus 200% krahasim me vitin e kaluar, nga të cilët 173 të gjetur e 459 të humbur.
Ndryshim që bëhet fal një jete të jetuar në harmoni me krijimin, nën shenjën e ekologjisë integrale, duke respektuar të drejtat e popujve autokton e duke punuar për të mirën e përbashkët. Këtë theksoi kardinali Tarkson, prefekti i dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, në takimin e katërt botëror të lëvizjeve popullore mbajtur të premten e kaluar pasdite online. Ishte ballafaqimi i parë në praktati të shtatorit, rast për të shkëmbyer përvojën e punës e të përpjekjeve televizive popullore gjatë pandemisë, për të dialoguar me Papën Francesku mbi përfundimet e takimeve të mbajtura e për të dëgjuar mesazhin e Atit të Shenjtë. Në qendër të vëmendjes së debatit kujton dikasteri i Vatikanit, në të cilin morën pjesë artizan, peshkatar, fshatar, punonjës ndërmarrjesh ardhur nga lagje e fshatra, ishte reflektimi lidhur me ndikimin e virusit mbi punëtorët më të përvuajtur e më të shtypur që praktikojnë kulturën e takimit dhe ecin së bashku. Është takim për t'i dhënë zë e për t'i bërë të dukshme shqetësimet njeriu që ndjehet i shtypur, ndërsa do të duhej të kishte të drejta të garantuara, siç ka theksuar Papa në tre takimet paraprise, ku vuri i theksi në veçantë mbi tri kërkesa jetike: tokë, çati, punë, kritere themelore për drejtsinë shoqërore. Nga Brazili, nga Spanja, nga India, vijnë dëshmi të njerëzve që janë në vijën e parë të luftës. Atyre, e jo vetëm, kardinali Tarkson u kërkon të ndryshojnë zemrat, gjë që lind nga takimi me dhimbjen e njeriu, i cili vuan nga padrejtësitë, duke e njohur fytyrën e njerëzve të shtypur, të thirrur për të reaguar kundër padrejtësive. Kardinali nxit për veprim urgjent, për ta vënë ekonominë në shërbim të njerëzit, për ta bërë më të drejtë. Të varfrit pohon, jo vetëm që vuajnë nga padrejtësia, por edhe luftojnë kundër padrejtësisë. E kjo është themelore për lëvizjet popullore që nuk përfaqësojnë vetëm njerëzit të cilët luftojnë kundër padrejtësive, por janë edhe grup që përpiqet për vendosjen e një rendi më të drejtë ekonomik e shoqëror. Sfidat që kemi përpara, nënvizon prefekti, nuk mund të përballohen vetëm. Duhet solidaritet ndërmjet nesh. E solidariteti është themeli i kulturës popullore që niset nga periferit, duke krijuar marrëdhënie shumë të ngushta njerësore, afërsi njerësore. Po bëjmë historinë, shton kardinali Tarkson, duke çuar përpara një luftë që kërkon t'i kapërcej shkaqet strukturore të varfërisë e të padrejtësive, e duke ecur, siç kujton disa herë Francesku, me guxim e mençuri e jo me fanatizëm e dhunë. Është sfidë që duhet përballuar duke i respektuar larmit, siç këshillon Papa, kur sjell shembullin e poliedrit për të arritur duke ndjekur rrugë të ndryshme të njëjtin objektiv. Duhet i rijapim jetë të re edhe politikës, duke kapërcyer format paternalistike të ndihmës e të rigjallërojmë strukturat e qeverive lokale, kombëtare, ndërkombëtare, që u krijojnë antarëve televizive popullore, mundësinë të bëhen protagonistë të vërtetë të së mirës. Duhet ta promovojmë, ta thellojmë procesin e ndryshimit parë si rezultat i veprimtarisë së njerëzve, duke mbrojtur punën dinjitoze, duke u përpjekur për të krijuar vende dinjitoze pune, përmes përfshirjes e duke nxitur zhvillimin e një ekonomie komunitare shoqërore që e mbron jetën e bashkësive, në të cilat solidariteti vihet mbi fitimin. Duhet të luftojmë kundër kulturës së indiferencës me bindjen se duke mbrojtur dinjitetin ton, mbrojmë edhe atë të tjerëve.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 12 korrik kujtojmë për vetojnë e vdekjes e meshtarit të njohur shqiptar Don Simon Jubanit, i cili nroi jetën me 12 korrik 2011 në Shkodër. Don Simon Jubani e sfidoi regjimin ateist të komunizmit me kremtimin e meshes parë ndër varrezat të Shkodrës rrëmaj me 4 nëntor 1990, duke sankcionuar dhe fundin e diktaturës ateiste në Shqipëri. Prifti Shkodran mund themi se që ndërgjegje kishës katolike të kohës dhe shoqërisë shqiptare pas rënjes së regjimit komunist. Është një nga njerëzit e meshtarët katolik shqiptar që ka vujtur tërë jetën burgjet komuniste, duke u qëndruar besnikrisht heroikisht torturave të tmerrshme të ushtruara nga regjimi komunist ndaj të gjithë njerëzve të qytetarëve që nuk mohonin vlerat shpirtërore, fetare, kulturore dhe identitetin kombëtar as para dënimeve, as para përsekutimeve e vrasjeve. Kështu mund pohojmë se pikrisht kremtimi meshes së parë, që kur regjimi komunist ateist e ndaloi lirinë fetare, ushtrimin dhe kremtimin e riteve liturgjike dhe mbylli tempujt e Zotit në Shqipëri, kremtuar nga Don Simon Jubani me 4 nëntor 1990 në varrezat e Shkodrës, që shprehi e asaj fuqie shpirtërore, hyjnore dhe njerëzore që diktatura komuniste nuk arriti kur ta shrenjoste nga zemra dhe shpirti i besimtarëve shqiptar. E Don Simon Jubani me kremtimin e meshes shejte u bë nismëtar i rihapjes së kishave dhe xhamive në Shqipëri, kur regjimi komunist ende nuk ishte rrëzuar. Me këtë kremtim eukaristik dhe dëshminë e tij, Don Simon Jubani na ofron një dëshmi të çmuar të asaj periudhe të errët të përsekutimit e të kalvarit të popullit shqiptar e në mënyrë veçantë kishës katolike në Shqipëri. Në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit, Vatican News, ju propozojmë një reflektim dhe Don Simon Jubanit bi fuqin e lutjes në kampet e përqendrimit. Ta dëgjojmë një fragment.
Lutja është arma e popullit Zotit. Lutja na nëmën më qëndur të nimeve dhe mos më përull vujtjeve. I madhe Zot nuk na qënë kur as travaj, as të nime ma tepër se nëmëni me përbalu. Në afton të lutemi me divacion e me shpirt pasët. Trokvitni e kanë për tjo hap, lypni e keni për të gjithë. A do një të dini që kam ka majt lartë moralisht e fizikisht gjatë burgut tim 26 vjeqar, ka kanë urata dhe librat e kulturës. Gjatë krizave, e në burg je gjithmon një kriz të thellë, kur më mëjshin forcat e mija, kam parë në sytë e mi të i majt forca e dora e Zotit. Jo me bombe atomike, por me uratën e falje, e kemi lëshu dekun e në tokë para nërin e Kremlinit dhe nësajet lutjeve e të radve, Shqipnia përshkelqen nga institucionet fetaro-kulturore që përnërtojnë misionart e për predikohet dashonia për Zotin, për njani tjetërn, kultura jetës, njërsia, drejtsia dhe dialogu nërfetar për të këthy të feja originale.
Sot me 12 korrik me shumë shitorësh kalendare kishtar përkujton edhe Shën Gjon Gualbertin Abat. Shën Gjon Gualberti deshit kthej tek mësimet e apostujve, të etërve të kishës, të Shën Bazilit e të Shën Benediktit, duke vënë theksin posaçërisht mbi varfrin dhe punën e dorës dhe duke u impenjuar drejt për drejt në veprimtarin për reformimin e kuvendeve regulltare. I pastroj gjitha kuvendet e regulltare nga simoniaket, duke zëvënsuar më njërës të rin të mbrujtur me shpirtin e Valmbrozës, murgjër që nuk predikonin me fjalë boshe, por me forcën e shembullit, që e mishronin jetën e përditshme, ungjillin e dashurisë. Gjithë jetën e tij murgare e mbrojti kishën nga të pavërtetat. Me 1073, pak para se të vdiste, u la murgjëve të tij këtë porosi. Kur dëshironi të zgjidhin një abat, zgjidhin me të fretërve më të thjeshtin, më të ëmblin, më të përulurin. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e miru të qofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.